dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Besiana Gjara dhe do t'ju shoqëroj 15 minutat vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Parashihen vështirësi në kalimin e krizës politike institucionale të Kosovës. Shqiptarët në Maqedoni konsiderojnë se shteti po anashkalon investimet në vendet me popullsi shqiptare. Pas paralajmërimit të Obamës, nisin sulmet në Siri dhe Irak kundër militantëve të shtetit islamik. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Që plani i paqes të funksionojë në Ukrainën lindore, Rusia duhet të tërheqë trupat, ka bërë apel kancelarja gjermane Angela Merkel. Përmes një bisede telefonike në orët e vonshme të së hënës, kancelarja Merkel i ka thënë presidentit rus Vladimir Putin se tërheqja e plotë e trupave duhet të shoqërojë edhe me sigurimin e kufirit ruso-ukrainase në mënyrë që të parandalohet dërgimi i luftëtarëve dhe armëve tek separatistët prorus në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se Washingtoni nuk do të një zgjedhjet ruse që janë bajtur gjatë fundjavës në Krime, vend që u aneksuan nga Rusia në muajin mars. Në një konferencë në Washington mbajtur të hënën, zëdhënësja Departamentit të Shtetit Marie Harf ka kërkuar nga Rusia që t'i kthej Krimes të drejtën e saj statusore si pjesë e Ukrainës. Harf po ashtu ka shprehur shqetësimet e SBA-s lidhur me faktin se qytetarët e Ukrainës në Krime po i detyrojnë që të dorëzojnë pasaportat ukrainase dhe të pajisin me ato ruse. Komanda qendrore amerikane ka njoftuar se ka kryer dy sulme ajrore me 14 dhe 15 shtator në mbështetjet e forcave irakiane pranë Sinjarit dhe në jugperëndim të Bagdadit. Sulmet përfaqësojnë zgjerimin e misionit kundër militantëve të shtetit islamik i autorizuar nga presidenti amerikan Barack Obama. Sipas komandës qendrore, sulmet kanë shkatruar 6 mjete të transportit të militantëve dhe një grup luftues, të cilët po sulmonin forcat irakiane. Në anën tjetër, sot me 16 shtator, ligjvënësit amerikan do të diskutojnë kërkesën e Obamës që të trajnohen dhe furnizohen me armë të gjithë rebelët që kundërshtojnë militantët e shtetit islamik. Administrata Obamës po përgatitet që të caktoj 3.000 persona personel ushtarak të shteteve të bashkuara në Afrikën perëndimore për të luftuar krizën e shkaktuar nga epidemia Ebola. Trupa do të ofrojnë mbështetje mjekësore dhe logjistike, si dhe do të rrisin numrin e shtretërve të nevojshme për të izoluar dhe trajtuar viktimat e epidemisë. Obama, i cili ka marrë kritika se nuk ka bërë mjaftueshëm për të frenuar shpërthimin e epidemisë, ka lajmëruar se gjatë ditës së sotme do të shpalos më në detaje planin për dërgimin e trupave në Afrikën perëndimore. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka treguar se Ebola ka vrarë më shumë se 2400 njerëz në Afrikën perëndimore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar përgatitur nga Zenel Vuzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjesi Besiana.
Zenel, në prag të seancës konstituive të kuvendit, cilat janë komentet e gazetave për këtë ngjarje?
Sipas përditshmes Tribuna Besiana, kriza politike në Kosovë do të hyjë në fazën e vet fundit vetëm pas seancës së 18 shtatorit. Gazeta thekson se në rast të dështimit të kësaj seance, gjë që pritet të ndodhë nëse parët nuk i ndryshojnë qëndrimet, atëherë do duhej aktivizimi gjykatës kushtetuese për të dhënë fund njëherë për gjithmonë gërçit që po e përcjell vendin qysh prej 9 qershorit. Burime ndërkombëtare i kanë thënë të përditshmes Tribuna se ka disa ditë që po konsultohet një skenar që del tjetri vetmi për kapërcimin e gjendjes nëse PDK-ja në njërën anë dhe bloku pas zgjedhor në anën tjetër mbesin në pozicionet palikundura. Sipas këtij skenari, me njëherë pas dështimit të PDK-s që ta zgjedh kandidatin e saj për krye parlamentar, seanca do të ndërpritet dhe çështja nëpërmjet presidentes Yahya Aga, pas konsultimeve me liderët partiak, do të shkojë sërish në gjykatën kushtetuese, e cila sipas njëjtave burime do duhet të jepte përgjigje në pyetjen se çfarë ndodh kur grupi më i madh parlamentarën këtë rast. PDK-ja nuk i ka votat për ta zgjedhur kryeparlamentarin dhe rrjedhimisht nuk konstituohet as kuvendi. Burime ndërkombëtare i kanë thënë tribunës se mbështetje për këtë skenar ka dhënë PDK-ja dhe LDK-ja, por siç thuhet, lideri i VDK-s si Isa Mustafa nuk e ka ndërmend që të hyjë edhe një herë në kandidaturë për kryeparlamentar nëse nuk definohet procedura që do të siguronte se zgjedhja e tij nuk do të trozohej sërish. Besiana.
Po vazhdojnë vlerësimet dhe komentet për leadershipin që krijojnë ngërçin politik në Kosovë. Çka është raportuar mbi këtë temë sot?
Në këtë temë, Besiana, nga përditshmja epoka e reve çojmë pjesë nga intervista me publicistin Kim Mehmeti, i cili vlerëson se Kosova aktualisht po përballet me mendësinë bajraktarokrate. Mehmeti thekson se Kosova do të dalë nga ky ngërç politik nëse do t'ia dalë tam poshtë këtë mendësi të dëmshme politike, duke shtuar se ngërçi politik ka rënë më të thella se sa betejë për ndarjen e posteve më të larta shtetërore mes partive. Analisti Mehmeti thot më tutje se Kosova është pengi i qarqeve politike që janë zhytur deri në fyt në baltën e korrupsionit dhe nepotizmit dhe tani nuk e kanë hallin si ta dorëzojnë pushtetin, por si t'i fshin gjurmët që do t'i lënë pas vetes. Mehmeti ka thënë të përditshme se epoka e re se Kosova nuk duhet shkojë në zgjedhje të reja, por sa më shpejt duhet ta braktisë rrugën e vjetër që e çon drejt barazimit të shtetit me partinë. Udhëheqja e shtetit nga më shumë parti në mos parazgjë tjetër do të ndikojë në të mirë të demokratizimit të vendit, thot Kim Mehmeti, të cilit gjykata kushtetuese e Kosovës i ngjan më shumë këshillit të ajatollahëve të Iranit. Besiana.
Po Zenel, po diçka tjetër keni veçuar nga gazetat sot?
Nga e përditshme janë zëri veçojmë shkrimin që ka për temë largimin e investitorëve të huaj nga Kosova. Gazeta thot se largimi vazhdueshëm i investitorëve të huaj nga vendi edhe më shumë po e keqëson gjendjen edhe ashtu të rënd ekonomike. Kompanitë huaja sipas zërit po vinë në Kosovë, por shumica nga ato tashmë po kthehen nga Kanardhur ose po ndalen në vende të rajonit ku momentalisht ka kushte më të mira për investime. Shkalla e lartë e korrupsionit, politika jo të favorshme fiskale, por edhe mungesa e infrastrukturës edhe më tej vazhdojnë të jenë barriera kyçe që pengojnë ardhjen e fondeve të huaja në emër të investimeve, thekson gazeta e Zëri, e cila thot se sfundmi situatën e ka përkeqësuar edhe më shumë mungesa e institucioneve qendrore të vendit dhe nëse formimi i qeverisë së re vazhdon të zvarritet edhe më tej, atëherë në muajt në vijim Kosova padyshim se do të përballet me një krizë të madhe financiare, shkruan postierash e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë misionin me krizën aktuale politike në Kosovë. Analistët vlerësojnë se pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve do të ketë vështirësi që të tejkalohet kriza e krijuar politike. Ata presin që testi i radhës për tërkalimin e kësaj situate të jetë seanca konstituive e kuvendit që do të mbahet me 18 shtator. Kronike në vazhdim na sjell Ziadin Gashi.
Vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, që është caktuar për datën 18 shtator, mund të dëshmojë përfundimisht nëse Kosova do t'ia dalë që pa ndërmjetësimin ndërkombëtar të tejkalojë krizën për formimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit, të vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, faktori ndërkombëtar deri më tani kryesisht ka qëndruar në pozitën e spektatorit dhe ofrimit të mesazheve politike. Drendolin nga Instituti për Studime Juridike e Politike mendon se komiteti ndërkombëtar në disa raste i ka rikujtuar partitë politike me disa parime mbi bazën e të cilave Kosova do të duhej të ndërtonte institucionet.
Ndërhyrja bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë, në rastin konkret, do të ishte një dështim për gjithë partitë politike në Kosovë, sidomos për liderët institucional në Kosovë, dhe do të tregonte në mas të madhe paaftësinë e liderëve politikë në Kosovë që gjenë zgjidhjes në çështje që janë shumë qarta.
Për blokadën e krijuar në procesin e formimit të institucioneve të reja, Drendoli e bën përgjegjë se Partinë Demokratike të Kosovës, ndërkaq në lidhje me marrëveshjen për koalicion që bloku LDK, AK dhe Nisma kanë nënshkruar me lëvizjen vendosje, ku mes tjerash kërkohet edhe rishikimi i procesit të dialogut me Serbinë dhe marrëveshjeve të arritura, Drendoli beson se kjo pikë nuk bie ndesh me parimet ndërkombëtare, por derisa vetvendosja shpreh gatishmëri në saj për të udhëhequr bisedimet.
Besoj që vetë fakti që lëvizja dhe vendosje ka vendosur që të marë barën e udhëhequrës e dialogut me Serbinë të jetë një sinal pozitiv bashkësisë ndërkombëtare që vullneti i saj nuk është që të ndaloj dialogun dhe nuk është që do të kthej prapa gjitha ato marrëveshje që janë arritur në dialogun me Serbinë.
Ndërkohë, analisti Blerim Burjani mendon se mungesa e dialogut politik në Kosovë është një nga faktorët që po e mban peng formimin e institucioneve të reja.
Asnjë nga palët bashkëresh, domethënë as pozita as opozita, nuk janë takuar për diskutuar çka matutje. Po çose nuk ka një marrëveshje për zgjidhje, Atëherë pse nuk ulen bashkë me gjetë një marrëveshje për zgjedhjet? Jam dakord me por mos lihet shteti peng dhe institucionet peng dhe mos më dit kush se kush është përgjegjës mos, sepse këtu me kalimin e kohës anarkia po vjen të fillu.
Duke ju referuar rolit të faktorit ndërkombëtar në këtë proces, Bleri Mburjani thotë se ndërkombëtarët deri më tash kanë pritur të shohin një zgjidhje nga spektri vendor, por bazuar në ngërçet e mëhershme politike, ai nuk e përjashton as mundësinë që në fund edhe faktori ndërkombëtar të jetë më aktiv për të ndihmuar vendorët në tek kalimin e kësaj blokade.
Mendoj se kjo rrugë është e pashpres pa një ndërhyrje të bashkë ndërkombëtare në tjera, po ndërhyrja but në kuptan politikisht me ofru palët bilispokëm i bo bashkë, sepse këta asë nuk të bëjmë bashkë për diskutu dhe mund për ngërqin dhe për qitjet e mundshme. Pra nuk e shohë ndër i pozitivitet në këtë drejtim që pa ndërhyrje në bashkë ndërkombëtare këta të gjeni gjithë se ti ndërshi politik.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në deklaratat e tyre kryesisht kanë përmendur tri parimet. Këto parime janë që institucionet të ndërtohen mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve, që posti presidentes Ativete Jahjaga të mos jetë pjesë e pazareve politike për reformim në institucioneve të reja dhe që qeveria e re të vazhdoj dialogun me Beogradin dhe zbatoj marveshjet e arritura deri më tash në dialogun e Bruxellit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Maqedoni kritikojnë propozim buxhetin e ardhshëm të shtetit, duke thënë se ai fokusohet në rolin e sektorit publik dhe anashkalon zhvillimin ekonomik. Kritik ndaj buxhetit janë shprehur edhe shqiptarët, sipas të cilëve Maqedonia po anashkalon investimet në vendet ku jetojnë shumica shqiptare. Kronikën mbi këtë temë na sjell Zerrieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni vlerësojnë se propozimi buxheti për vitin e ardhshëm në asnjë mënyrë nuk siguron kushte për stimulimin e sektorit privat si bazament kryesor për zhvillimin e ekonomisë. Përkundrazi, theksojnë ata, në këtë formë siç është hartuar, jepet përparësi sektorit publik, me atë që parashihet rritje e pensioneve se dhe rritje e pagave të punonjësve në administratë, ndërkohë që parashihen mjete shtesë për ata të cilët marrin ndihmë sociale.
Qeveria
e Maqedonisë nuk do të ndryshojë politikën e deritanishme, nga e cila udhëhiqet 9 vitet e fundit. Pra edhe mëtej, buxheti i shtetit do të fokusohet në rolin e sektorit publik. Me këtë planifikim të buxhetit është shumë vështirë të kemi një rritje të dëshirueshme ekonomike prej 5 ose 6%. Do të vazhdohet edhe mëtej me shpenzime publike, të cilat shpenzime dhe më shumë do të arrisin nivelin e borxhit publik, thekson Nikola Popovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Nga tjetër, Arben Halili, drejtor ekzekutiv i Odhes Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se viset e banuara kryesisht me popullat shqiptare anashkalohen në pjesën që ka të bëjë me realizimin e projekteve kapitale.
Unë fatkeqësisht jam i bindur që shqiptarët do vazhdojnë të ndjejnë atë moskujdes të duhur të institucioneve shtetërore për të investuar pjesë të buxhetit në nivelin e duhur të dëshiruar edhe në zonat ku banojnë shqiptarët. Versioni i parë i buxhetit tashmë është prezantuar, shqiptarëve tashmë kujtohet që të bëjnë grupe supportohet të marrin pjesë edhe në vetë të bëjë një lloj propozim buxheti i ri, respektivisht që buxheti i ofruar të mund të rishqitohet dhe të jepen komponenta të tjera.
Ndryshe buxheti për vitin 2015 është projektuar në bazë të parashikimit për një rritje prej 4% të brutoprodhimit vendor. Por ish-ministri Nikola Popovski thotë se ky projekcion vështirë është i realizueshëm në kushte në të cilat ndodhet ekonomia e Maqedonisë, e cila stimulon sektorin publik kundrejt atij privat. Ajo që është më e rëndësishmja, rritja ekonomike prej 2 ose 3% sa realisht mund të realizohet në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia e Maqedonisë, nuk i zgjidh problemet e papunësisë dhe standardin e ulët. Maqedonisi nevojitet një rritje intensive ekonomike që këtë ta ndjejnë qytetarët, thekson Nikola Popovski, ish-ministër i financave. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerrieta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Parashihen vështirësi në kalimin e krizës politike institucionale të Kosovës. Shqiptarët në Maqedoni konsiderojnë se shteti po anashkalon investimet nga vendet ku jetojnë shumica shqiptare. Pas paralajmërimit të Obamës, nisin sulmet në Siri dhe Irak kundër militantëve të shtetit islamik. Dëgjues të nderuar, ishte kjo tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaalire.org. Emisioni radhës është në orat 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.